मेरे राम राए तू संता का संत तेरे, मेरे राम राए तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को पौकिछ नाही, तेरे सेवक को पौकिछ नाही, जम नहीं आवे नेड़े, मेरे राम राए तू संता का संत तेरे,
करो कृपा
मेरे राम राए तू संता का संत तेरे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी,
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 सो दुख कैसा पावे, मद माता
बोल न जाने माया मद माता,
मरना जीत न आवे, मेरे राम राए तू संता का संत तेरे,
करो कृपा
जो तेरे रंग राते स्वामी तिनका,
जो तेरे रंग राते स्वामी,
जन्म मरण दुख नासा तिनका,
जन्म मरण दुख नासा,
तेरी बख्श कोई,
तेरी बख्श ना मेटे कोई,
तेरी बख्श ना मेटे कोई,
तेरी बख्श ना मेटे कोई,
सतगुर का दिलासा संत तेरे,
मेरे राम राए
कृपा करो
तू संता का संत तेरे,
तेरे सेवक को पौ किछ नाही,
वाहेगुरु
जम नहीं नाम ध्यान सुख फल पाए दुष्ट ले साते मेरे राम राए तू संता का संत तेरे मेरे राम राए तू संता का संत तेरे सेवक को किछ नाही
सिर
यू ਆਸਾ ਪਾਵੇ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇ ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸੰਤ? ਕਬੀਰ, ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਐਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੁੜੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਖਲਾਵਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ? ਤੈਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਜੇ ਆਖੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਦੀਜੇ, ਸੀਸ ਵੱਡੇ ਕਰ ਬੈਸਣ ਦੀਜੇ, ਵਿਣ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੇ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋੜ, ਚਰਨ ਗਹੂ ਬਕੋ ਸੁਭ ਰਸਨਾ ਦੀਜੇ ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੋਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਔਰ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਜਗਰਾਓਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪੰਜ ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪੱਲਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਜ ਫਕੀਰ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਗਲੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਜ ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜ ਗਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਝੱਟ ਉੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਫਿਰ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲੋਂ, ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਤੂੰ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੱਟੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖੋਂ ਹੀ कि सिर दितियां भी ये दात मिले तो सौदा सस्ता है। ते बाबा जी कहन लगे फिर मौलवी साहब ये सिर किते पहला वेचिया तो नहीं होया, क्योंकि विकिया होया माल मंडी विच दोबारा नहीं विकदा। साध संगत जी बोलो श्री। कहन तो भाव सी बाबा जी दा ये सिर किते होर तो नहीं वेचिया, तेरा कोई होर गुरु पीर है? कहंदा जी मेरा गुरु पीर है पर अधूरा है। बाबा जी कहन लगे नहीं, गुरु अधूरा नहीं, मौलवी साहब तेरा सिद्क अधूरा है। सिद्क अधूरा। ते बाबा जी ने फिर साखी सुनाई कि साडे घर विच तां कोड़ी नू चुके भी रजनी अपने पति नू जो कोड़ी सी राजे ने व्याह दिता पटारी विच पा के गुरु रामदास महाराज दे दर ते अमृतसर पुजी, जिथे सरोवर विच इसनान छपरी विच इसनान करके उसका कौड़ी पति भी राजी हो गया। पति भी राजी हो गया ते ओ रस्ते विच की कहिंदा सी कौड़ी, रजनी तू मैनू सुट दे किसे खूह विच, रोड दे किसे दरिया विच, मैं तेरे लायक नहीं। ते अगों की कहिंदी है, जी तुसी तां मेरे सिर दे साई हो, तुसी मेरे सिर दे ताज हो। एक राजे दी लड़की कौड़ी नाल व्याई गई पर अपना पति वर्ता धर्म नहीं छड़िया। बाबा जी कहन लगे उस पति वर्ता धर्म दे सदके, उस सिदक दे सदके गुरु रामदास सच्चे पातशाह दे दर ते पहुंच के उदा पति भी राजी होया ते उनू राज भाग दे सुख भी फिर मिल गए। मौलवी साहब तेरा गुरु अधूरा नहीं, तेरा सिदक अधूरा। मौलवी ने पल्ला चुक लिया ते झूम के नचन लगा, कहन लगा आज मेरी चोली भर दीती जे, आज मेरी चोली भर दीती जे बाबा जी। बाबा जी कहन लगे की मिलिया तेनू? कहिंदा तुसी मेनू मेरे मुर्शिद नाल जोड़ दिता है। मैं टुट गया सी ना जिथों, बाबा जी ने कहा साडा काम ही आई है, असी किसे नू अपने नाल नहीं जोड़ना, जोड़ना तो उत्थे जिथों टुटिया। ते कहन लगा बाबा जी हुण तुहाडे दर ते आया, कुछ प्रसाद तो मेरी झोली विच पाओ। उर्दू दा गुटका, सुखमनी साहब दा ध्यान देना साध संगत, उर्दू दा गुटका सुखमनी साहब जी दा बाबा जी ने उस मौलवी नू दिता। आख्या जिथे पांच नमाजां पढ़ना उथे सुखमनी साहब दा एक पाठ भी करिया कर। देखो साध संगत, ये नहीं आख्या नमाजां छड़ दे। बाबा जी कहन लगे जिथे पांच नमाजां पढ़ना उथे पाठ सुखमनी साहब दा भी करिया कर। तू गुरु नानक दे दर ते आके प्रसाद मंगिया ना, इत्थे तां बाणी बाणी नाल जोड़िया जांदा। साध संगत ओ मौलवी मसीत विच रहिंदा सी पर नितनेम केड़ा हो गया, जिथे महाराज संत सजान सिंह जी बचन करदे सन जिथे पांच नमाजां रोज पढ़दा सी ओ मौलवी नाल पांच सुखमनी साहब दे पाठ करदा सी। आ वेख लो मुसलमान मसीत विच रहण वाला सुखमनी पढ़दा है। ते उत्थे दे जदों मुसलमानां नूं पता लगा, कहण लगा कहण लगे काफरां दी बाणी पढ़दा है, मसीत छड़ दे बई कढ दे इहनूं बाहर। बंदे आए मौलवी साहब ए बाणी पढ़नी छड़ दे, जे मसीत विच रहना ही तां बाणी पढ़नी छड़ दे। कहिंदा बाणी नहीं छड्डांगा, सुखमनी नहीं छड्डांगा, मसीत त्यागनी मंजूर है। देखो साध संगत किते होर रह लवांगा पर सुखमनी साहब दा पाठ नहीं छड़ना, क्योंकि मां पुरखां दी बख्शीश है, बख्शीश है उन्हां मैनू दित्ती। साध संगत मुसलमान हो के रोज सुखमनी साहब दा पाठ करदा है, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਪੁਰਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਮਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਪਾਉ ਕਿਛ ਨਾਈ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਪਾਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਨੇੜੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ, ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇ, ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇ ਬਾਬਾ, ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੁੜ ਜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।